Šodien komisijas slēgtā sēdē izskatījām saņemtās sūdzības un iesniegumus no pacientiem un slimnīcas personāla, kuras ir šokējošas, un liecina par ilgstošu un sistemātisku slimnīcas valdes bezdarbību vai pat iespējams ļaunprātību.
Saimas sociālo un darba lietu komisijas vadītājs Andris Skrideno attīstībai par stāsta, ka rezultātā vairāku pacientu dzīvība tikusi apdraudēta vai pakļauta smagu komplikāciju riskam. Komisija lūdz Veselības ministrijas valsts sekretārei nekavējoties rīkoties.
Izskatīt slimnīcas valdes atbildību un skatīties, teiksim, kā var rīkoties, lai Latvijā varētu saņemt mēs tradiņu slimnīcā pilnvērtīgu veselības aprūpi.
Komisijas deputāti rakstīšot vēstuli ministrijai ar lūgumu vērtēt Stradiņas slimnīcas valdes darbu. Skride gan sīkāk nekomentē, par kādiem gadījumiem ir runa, vien to, ka tie risinājās 2017. Gadā.
Ir skaidri acīm redzamas sistemātiskas problēmas, kas skar vairākas nodeļas, vidējo personālu, jaunāko personālu, ārstus. Jā, problēmas ir tieši ārstniecības procesā.
Stradiņas slimnīcas valdes priekšsādātāja Ilze Kreitsberga izvirzītos pārmetumus noraida.
Tika cilāts viens divus gadus vecs jautājums, pie tam no paša sākotnējā punkta, kaut arī viņš pēc tam ļoti daudz un plaši tika izvērtēts slimnīcā.
Turklāt par šo jautājumu slimnīcas valde nebija gatava runāt. Komisijas darba kārtībā norādīts, ka sēdes slēgtās daļas temats ir slimnīcas veselības aprūpes, pakalpojumu nodrošināšana un celtniecības gaita.
Tika pacelts divus gadus noticējis, konflikta situācija starp slimnīcas darbiniekiem, ārstu kolektīvā, kuri tika pacelti valdes līmenī par atsevišķiem klīniskiem gadījumiem, kas tika apgalvoti, ka viņi netika novadīti atbilstoši, klīnikas vadītājs netika novadījis viņus atbilstoši.
Pēc Kreitsbergas stāstītā, toreiz konkrētie gadījumi tikuši izvērtēti gan slimnīcā, gan veselības inspekcijā.
Nekādi nodarījumi netika konstatēti.
No atsevišķiem deputātiem slimnīcas valde saņēmusi arī aicinājumu atkāpties. Kreitsberga gan to darīt neplāno.
Protams, ka nē. Es uzskatu, ka šis ir ļoti tendenciozi un neobjektīvi sagatavots vēstījums.
Vēršanos pie atbildīgās ministrijas par valdes darba izvērtējumu atbalstīja koalīcijas deputāti. Komisijas deputāte Anda Čakša no opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienības balsojumā atturējās. Tolaik viņa pati bija veselības ministra un par konkrēto situāciju informēta.
Kādi uzlabošanas tie procesi ir veikti, uz ko valda atbildēja, ka tur šobrīd viss ir mainīts un ir pilnīgi citādāk, viss ir labi.
Čakša uzskata, ka valdē būtu jāsagatavojas un par šo jautājumu komisijai būtu jārunā plašākā lokā. Tajā skaitā kopā ar veselības ministriju.
Lai saprastu, kā virzīties uz priekšu, manā skatījumā mēs nevaram tā tiesāt bez tiesas.
Pārkāpumus Stradiņas slimnīcas darbā veselības ministrija līdz šim nav atklājusi.
Tādu faktu, kas liktu nekavējoties lemt par valdes atstādināšanu, nē, šādu faktu manā rīcībā nav.
Veselības ministre Ilze Vīncele, Skrides partijas biedra no attīstībai par, stāsta, ka viņas rīcībā esošā informācija par notikušo sēdi ir ļoti nepilnīga. Viņai nav dokumentu un arī nezinot, par ko tieši komisijā diskutēts.
Es nevēlos vēl uzjundīt emocijas, kas ir balstītas iespējams pāris gadus vecās vēstulēs, kas ir rakstītas slimnīcas valdē, sagaidīšu vēstuli solīto no sociālo un darba lietu komisijas, tad būs skaidrs, kas ministrijai ir darāms.
Vēstuli komisijas vadītājs Skride sola nosūtīt ministrijai tuvāko dienu laikā. Anija Petrova, Latvijas radio.